Ми розуміємо, що надія залишається понад смерть. Ми в анекдотах часом кажемо, що а там у гірочки посаджу. Кожне покоління українців, яке не змогло реалізувати за своє життя щось, про що вони мріяли, вони таким чином передають пас далі наступному, сподіваючись, ну може вони зможуть, може їм вдасться. Оця надія в результаті вона стає фантастично важливою. Це щось, що є такі ці базові прошивці.
Вітаємо на планеті людей. Мене звуть Володимир Біглов. Наш гість сьогодні – директор Інституту фронтиру Євген Глібовицький. Привіт.
Добрий день.
Євгене, що ти особисто дізнався про себе за роки повномасштабної війни, чого не знав раніше?
Я думаю, що я набагато чіткіше, виразніше зрозумів, скільки всього сиділо всередині, в характері, в родинній пам'яті того, що говорило про війну, і як воно раптом активувалося. Я так само відчув моменти, які я пам'ятав з дитинства з Радянського Союзу. І я їх побачив у відносинах держави і громадянина. І це так само таке загострення відчуття свавільної влади, відчуття того, що особливість обставин виправдовує якусь поведінку, яка за інших обставин не було би нормальною і так далі. І мені здається, що війна одночасно підкреслила все найкраще, що є в людях, і все найгірше, що є в людях.
Тут твоя цитата: «Наше самопізнання під час повномасштабної війни не є відкриттям нових рис, а радше екстремальною актуалізацією глибинних цінностей». Коли ти це говорив, які ти цінності мав на увазі?
Я думаю, що цінності виживання в першу чергу. Тому що нам вже могло здаватися, що ми зловили Бога за бороду і опинилися в безпечному світі, що ми вже інтегровані в світову економіку, вже інтегровані в глобальний світ, вже є невід'ємною його частиною. І тут раптом все вертається назад. І з'ясовується, що безпека, яку ми дуже часто сприймали наївно як щось, що присутнє більше, ніж нам насправді, ніж ми її насправді мали. Я думаю, що для багатьох людей це була дуже несподівана ситуація, навіть попри те, що всередині України було кілька мільйонів українців, які чекали на те, що ця війна станеться як невідворотна. Але цього було недостатньо, тому що їхні попередження сприймалися як їхні упередження. І, відповідно, їм казали, та це ви просто русських не любите. І, відповідно, коли повномасштабна агресія вже почалася, тоді, я думаю, що одним з шоків, який накрив величезну кількість українців, було те, що виявляється, що попередження були немарними, що ця війна супержорстока, і що вона є спадкоємною з жорстокістю, яку застосовували попередні режими до людей. І в тому сенсі всі оці навички виживання, які були в батьків, прабатьків, прапрабатьків, вони раптом актуалізувалися. І вони раптом стали набагато ближчими. Вони повилазили з старих скринь, повилазили з кутків пам'яті і наблизилися, і ввійшли, я би сказав, в тканину, ввійшли у середину кожної людини.
до яких наслідків це призведе? Тому що я зараз дуже побутовий приклад наведу, але моя мама в березні 2022-го з неприхованим сарказмом казала, що, бачите, ви мені казали, що закрутки і бульба на зиму – це те, що нам уже не потрібно, бо все можна купити в сільпо.
І це в тому числі?
До яких наслідків приведе оця ретравматизація? Це ж очевидно ретравматизація українського суспільства. Нам здавалося, що ми відійшли від цих таких екзистенційних загроз, фізіологічних загроз, а ми знову тут.
Мені здається, що динаміка дуже різна в різних групах суспільних, бо є групи, які стали травматизованими, і я би сказав, що це групи, які були панівними в попередньому житті, і які не відчували, що ці загрози їх стосуються. Я думаю, що велика кількість, наприклад, людей з величезними статками, незалежно від їхньої політичної афілійованості, в Донецьку чи в Луганську, які були вимушені тікати і залишати все практично. І от в мене якийсь час був сусід в Києві, чоловік, який виїхав з окупації в 2014 році. Єдине, що в нього було, це його розкішна машина. І це все, що він встиг з собою забрати. І для значної частини цих людей це була травма, яка чи не вперше постукала в їхнє життя, тому що вони дуже часто мали попередню історію, яка давала їм більше впевненості. Або належність до номенклатури, або належність до військових еліт, або належність до спецслужб. Тобто, фактично, в післясталінський період ці групи вже не мали екзистенційних загроз, які мали всі інші. В сталінський період, очевидно, що Дамоклів меч висів над кожним. І тут питання полягає в тому, як ця пам'ять передавалася, чи вона передавалася, чи вона десь там глушилася і так далі. І для, я би сказав, більшості українців, для тих українців, для яких війна має колоніальний вимір, звичайно, відбулося повернення до стану, який вже був уприродненим, який вже був інтерналізованим, який вже здавався базовим в період там радянський, пізньорадянський, пострадянський, і з якого почали, власне, потрохи виходити. І тут раптом воно все повертається. Воно повертається в різні способи. Це не тільки те, що росіяни наступають і несуть за собою тоталітарну спадщину. Це так само те, що значна частина недореформованої пострадянської української системи знов почала повертатися до свого радянського походження. І я мав такий момент десь на, я думаю, п'ятий-шостий місяць Великої війни. І я перетинаю кордон, в мене є на руках всі документи. І оця перевірка, вона триває дуже-дуже довго. І вона вже з мого досвіду, вона дуже по-різному залежить від того, яка зміна, які у них там вказівки і так далі, і так далі. Але я в певний момент ловлю, я попав на якогось там чи старшого зміни, чи кого, і переді мною сидить старший офіцер. І я в певний момент розумію, що він отримує задоволення від мого рівня несвободи. Тобто я розумію, що він впивається владою, яку
Директор
він має.
Життя.
Та, і я розумію, що останній раз я це бачив в тому житті, в ще радянському житті. І відповідно рефлекси, які були в мене з того життя, вони мені допомогли правильно розібратися в цій ситуації. Я не впевнений, що мої діти дали би собі раду як емоційно себе повести. Тобто як зрозуміти, як считати власне цей погляд, як считати ці жести, цю мову тіла, як считати цю ухмилку, як считати перехід на множну, куди це ми їдемо. Тобто, значить, і от...
Мені цікаво, ну, який був механізм роботи з цим чиновником, скажімо так?
Я ж не пробую його засудити. Я розумію, що він є так само таким самим продуктом того часу і тої системи. Тобто... Я просто відмовив йому в отриманні задоволення від того, що він може розпоряджатися моєю долею. Я йому сказав, що якщо він мене зараз не випустить, то він мені зробить велике благо. Я повернусь додому, до сім'ї, я проведу вікенд серед рідних і не буду їхати в відрядження. Прекрасно. Що може бути краще?
Давай про це і поговоримо, про ту між, ось є Україна, ось є Європейський Союз, так? І ти, і на подіях Інституту Фронтиру говориться не лише про те, що Україна має трансформуватися для того, щоб стати повноправним природнім членом Європейського Союзу, але й Європейський Союз також має змінюватися, коригувати процеси і регулювання, оскільки український досвід стійкості є цінним для Європи. Що саме ви маєте на увазі, і чи справді віриться у те, що Європейський Союз може змінитися в контексті України?
Ну, та доведеться мінятися, тому що в кінцевому підсумку це нехай ще не усвідомлена гострота виклику, але це екзистенційний виклик для Європейського Союзу. Тобто Путін, очевидно, що не може подолати Європейський Союз цілісно, але може подолати Європейський Союз по одному. І от теперішня панівна дипломатична філософія говорить, що якщо ти хочеш мати повноту суб'єктності, ти мусиш бути великим і сильним. І це означає, це те, що називається англійською Great Powers. Сполучені Штати, Росія, Китай, Британія, можливо, Франція. І отут виникає, власне, питання. Що якщо дрібніші країни не хочуть мати суб'єктність, але не є настільки великими? І відповідь на це альянси. І, відповідно, вони сходяться в Союз. І от вони формують спілку, яка за обсягами ринку, за індустріальною спроможністю, за освітою там, і так далі, є на чільних позиціях в світі. І, відповідно, те, що пробує зробити Росія, і в чому зацікавлені насправді не тільки Росія, інші гравці теж в цьому зацікавлені, Китай в цьому зацікавлений. Іран в цьому зацікавлений. Навіть значною мірою Сполучені Штати в тих моментах, де вони дивляться на це все як на гру з нульовою сумою, вони теж в цьому зацікавлені. І тоді фактично розпадається самозахисний механізм Європейського Союзу. Ну, наприклад, якщо ми подивимося на те, як Європейський Союз захищав себе від Росії енергетично, то він вимагав, наприклад, щоб транспортний носій, тобто труба і газ, були розділені, не належали одній тій самій організації. Він виставляв єдиного покупця для всього Європейського Союзу, для того, щоб не можна було з окремими країнами, власне, домовлятися і таким чином, значить, комусь давати цукерку, комусь не давати і зіштовхувати їх між собою лобами. І частина цих речей працювала дуже добре, частина цих речей вже були запізно. І, власне, оця спільність, вона руйнується. І для того, щоб її руйнуванням запобігти, необхідно створювати систему запобіжників, які в випадку, якщо проламується якийсь рівень захисту, могли підхоплювати на наступному рівні. В Україні ми маємо, на думку суспільства, і я вважаю, що слушно, на слушну думку суспільства, не дуже надійну систему державних інститутів. Відповідно, ми розуміємо, що її треба страхувати громадянським суспільством. І відповідно, якщо щось не працює, ми пішли волонтерити, збирати, самостійно, значить, діставати і так далі, і так далі, і так далі. Це є річ, яка інтуїтивно не зрозуміла для багатьох західних країн, де є величезне покладання на державу. Тобто держава, вона є нашим сервісом, ми її створили, ми її сумлінно платимо податки, хай вона робить. А що, якщо вона провалюється? І виявляється, що немає системи, яка може бути альтернативною. А це впливає, власне, на дуже багато речей. Це питання суспільного договору. Наскільки активним мусить бути громадянин? В Україні громадянин знає, що якщо хоче вижити, то мусить бути активним. Але в Європейському Союзі немає цієї потреби виживати. Чи не було цієї потреби виживати. Зрештою, я би сказав, що експеримент, який ставився над Європейським Союзом, був достатньо таким викличним. Чотири покоління європейців виросли в умовах, коли вони не мусили забезпечувати власну безпеку. А більше того, вони навіть не мусили повністю її оплачувати. І відповідно вони отримали добробут, не вклавши необхідну кількість енергії в те, щоб цей добробут отримати за свої ресурси. В результаті блага, які були утворені, не були поціновані цими суспільствами настільки, скільки вони насправді коштують.
Це для них, типу, як повітря, та? Як ранок і вечір.
Це комодитизація, тобто, якщо сказати, значить, козацьким терміном. Це як повітря, як сонце, як вода, як сніг, як дощ. От воно просто падає дощ. Ну, падає дощ, прекрасно. Тобто, не треба ж платити там за це, не треба там, значить, щось робити, щоб дощ падав. Тобто, він отпадає. Він отпадає. І, власне, коли ми говоримо про оцю громадянську пасивність чи оцю недовіру до інституцій, а я би сказав віру в інституції, скорше за все сліпу віру в інституції, то ми раптом бачимо, що значна частина європейського дискурсу не стоїть ногами на землі. І в момент, коли вони не стоять ногами на землі, ними дуже легко маніпулювати. Їх можна, наприклад, налякати. І росіяни оцією загрозою ескалації постійно, значить, намагаються тримати суспільство в напрузі. Їх можна дурити. Я втомився згадувати, скільки разів я відмовлявся йти на майданчики якісь, де пропагандистів називали і представляли як журналістів. І я пам'ятаю, я одного разу мав запрошення їхати на великий міжнародний форум в Польщу, де на панелі зі мною, це ще було до повномасштабного, на панелі зі мною мав бути чоловік з Russia Today. Я був абсолютно нещасливий з того, що він там був, і я запитався, як його будуть представляти. Сказали, що журналіст. Я кажу, ну так він ж не журналіст, він ж пропагандист. І тоді мені кажуть, ні, значить він журналіст, тому що Russia Today – це медіа. Я кажу, добре, тоді я вимагаю, щоб мене представили як Папу Римського. Значить, що я буду папіж. Значить, і
який такі аргумент?
Ну, тому що якщо він журналіст, то я набагато ближчий до папи, ніж він до журналістики. Тобто, і це організаторами було сприйнято як українське вимахування. Значить, таке, що от коли ви нарешті виростете, значить, і так далі. Очевидно, що я нікуди не поїхав. Очевидно, що та панель відбулася, Russia Today там далі говорила. І, власне, той факт, що комфортна пропаганда цінувалася більше, ніж правда, в суспільстві, яке, до речі, називає себе християнським, значить, вона, ця сукупність чинників стратегічно ослабила Європейський Союз. Більше того, навіть те, що безпека і добробут були розведені, зараз дуже часто в уявленні європейців ставить на різні шальки терезів свободу і безпеку. Тобто в їхньому уявленні це бінарна схема, де ти, якщо отримуєш безпеку, то це ціною втрати свободи. І, відповідно, український підхід, який каже, що ні-ні-ні-ні, дивіться, безпека і свобода, вони точно мають інший зв'язок між собою. І оця українська оптика, до неї ставляться з недовірою, бо значна частина того, яким чином незалежна Україна презентувала себе в уявленнях західного світу за останні 30 плюс років, не представляло сучасну Україну. Я би сказав, що ми маємо цю проблему з літочисленням, де фактично ми здобули незалежність в 2014 році, а світ цього не розумів. Тобто, з точки зору світу, формальна точка – це 91 рік. 91 рік в Україні – це продовження перестройки. Це от наша перестройка продовжилася з Кравчуком, далі з Кучмою, далі навіть з Ющенком певною мірою. Тобто, хоча вже, я би сказав, що це вже дуже-дуже інша історія. Тобто, мені здається, я можу помилятися, але мені здається, що Зеленський – це перший український президент, який не був членом партії просто з вікової причини.
Трясся.
Оця система пострадянська не виглядала європейцям як нова українська сутність. І вони звикли скептично ставитись до того, що ми говоримо, вони звикли до того, що ми обманюємо, вони звикли до того, що ми не свідомі того, про що говоримо, що ми не розуміємо ризики. І коли після 2014 року змінилася сутність української державності, світ цього не помітив. Для нас зсередини змінилося дуже багато. Для них ззовні той самий жовто-синій прапор, такі самі номенклатурні писки, значить, ну нічого не змінилося.
Ми з тобою поговорили про те, чого європейцям та європейкам варто повчитися в українців та українок, такої горизонтальної згуртованості, мобілізації перед обличчям кризи, загрози тощо. Але очевидно, що нам, наприклад, варто повчитися все-таки розбудові інституцій. Я нещодавно дуже здивувався цифрам від КМІСу, тому що, говорячи про горизонтальність, ми можемо сказати, що і довіра в Україні є горизонтальною. Тому що найбільше, кому ми довіряємо, це, звичайно, Сили оборони України. І волонтери – 92,81% відповідно. Тобто ми довіряємо тим структурам, які безпосередньо забезпечують нам виживання, які забезпечують нам завтрашній день, але при цьому всьому ми не довіряємо інституціям. Рейтинг президента високий, але постійно падає. Верховна Рада в районі 10-15% постійно. І мені здається, що можемо сказати, що ні революційний підхід, ні еволюційний підхід – цього зростання вертикальної довіри, вибач за це словосполучення, не забезпечує. У мене питання, що робити? Раз. І хто має щось робити, щоб це змінювалося?
Ні, так, змінилося дуже багато, насправді. Динаміка зміни інституційної довіри просто шалена в Україні за останні роки. Перше, я почну з того, що, на мою думку, інституційна довіра – це є той показник, за яким треба стежити для того, щоб розуміти, чи справи добре, чи погано йдуть. Є тонші інструменти, як там, наприклад, Головаха вивів на стику соціології і соціальної психології, там індекс соціального самопочуття і так далі, і так далі. Але це вже складніші інструменти. Інституційна довіра дуже чітко показує, чи люди вважають, що ситуація йде краще, в кращий бік, і тоді довіра зростає, чи ситуація стає гіршою, і тоді довіра падає. І я би сказав, що, наприклад, в західних країнах люди стежать за показником безробіття для того, щоб зрозуміти, чи справи в економіці хороші чи погані. Безробіття і інфляція, по великому рахунку, от, там основні показники, за якими люди дивляться. Та у нас дивились на курси валют. І, відповідно, це закон Гудхарта, значить, нас дуже швидко навчилися маніпулювати курсом валют для того, щоб створити відчуття стабільності. І точно так само тут ми маємо оцей захований показник інституційної довіри, бо він дуже неочевидний. По-перше, люди не до кінця розуміють, що таке анонімна довіра. Інституційний показник, він деперсоналізований. Тобто це не довіра до Зеленського, це довіра до президента України. Це не довіра до Шмигаля чи Свириденко, це довіра до прем'єр-міністра. Це не довіра до там, конкретної особи, це довіра до функції, це довіра до анонімізованого, до ролі, до інституту, власне. І коли ми говоримо про інституційну довіру, то в українській практиці вона дуже сильно розведена з популярністю. Вона корелюється з популярністю дуже добре в західних країнах, а в Україні популярність може бути високою, а довіра може бути низькою. Більшість президентства Зеленського, він мав високу популярність і негативну довіру.
Вау.
Тобто, і, власне, те, що популярність чи рейтинги, наприклад, у нас вживається як синонім до інституційної довіри, це є одна з ознак цієї західної пастки. Це означає, що хтось читав хороші книжки, але в цих хороших книжок не було написано, що в Україні це не працює. І це ще окреме питання про те, як ми беремо там речі, написані для, наприклад, постпротестантського світу і перекладаємо їх сюди. Значить, вони в результаті воно потім не робить. Значить, і тому, якщо дивитися на показники інституційної довіри, що воно сталося, починаючи з 21-го року? Базова довіра була дуже низькою.
Базова довіра – це?
Базова довіра – це є усереднений показник довіри до всіх інститутів. Тобто вона є низькою. Були три зони довіри. Зелена зона – це позитивний баланс довіри. Тобто більше довіряють, ніж не довіряють. Там були всі ті, хто рятують життя. Там були прості люди. Там були волонтери, там було громадянське суспільство, там були сили оборони, там була церква. Далі є зона невпевненості, і там була поліція, там були медіа, там було місцеве самоврядування, тобто може працює, може ні. Тобто, далі була зона впевненої недовіри. І там фактично весь державний апарат і вся центральна влада, і значна частина там інших інституцій, наприклад, комерційні банки. І нижче тільки чорна вже зовсім зона – це все російське. І от 21-й рік, коли ми бачимо, як це все виглядає, це є відправна точка. От ми маємо це там базовий рівень. І на початку війни українці зробили щось, чого вони не робили ніколи за часів незалежності. На початку Великої війни. Вони подивилися на масштаб загрози і сказали, ми більше не можемо вимагати від системи, щоб вона реформувалася перед тим, як вона почне працювати. Ми не маємо виходу, ми мусимо цю систему, хорошу, погану, немає значення яку, ми мусимо їй дати необхідний простір для того, щоб вона приймала ті рішення, які потрібні. І за буквально кілька місяців відбувається фантастичне, безпрецедентне, історичне просто делегування довіри. Президент, здається, зріс на 91%. З мінус 23 до плюс 70 з чимось. Тобто то саме практично з усіма сталося. Тобто, і це зростання знечулило і дало можливість, створило умови для того, щоб ухвалювати необхідні закони, щоб створювати правила, які потрібні для посилення армії і так далі.
Які не
так
всім подобались, але люди на це погоджувалися.
Люди на це погоджувались, і проблема була в тому, що цього не було зроблено. Тобто ми отримали дуже обмежену кількість оцих змін правил, ми отримали дуже обмежену кількість нововведень, які були необхідні. Замість того ми отримали багато самозаспокоєння, арестович, 2-3 тижні там, і так далі. І так далі. І одна з речей, яка, мені здається, фундаментальна помилка, яка сталася, це те, що адміністрація прийняла рішення, що оцей фантастичний аванс довіри є не авансом, а післяплатою, тобто оцінкою попередньо виконаної роботи. І, відповідно, вони дали більше того самого, що вони давали раніше. Так ми отримали телемарафон, так ми отримали багато, багато інших речей, які фактично не були тим, що суспільство вимагало. І ми не отримали армійської реформи, ми не отримали змін в закон про мобілізацію, ми не отримали фундаментальної зміни філософії відносин громадянина і держави. Тобто держава далі розглядає громадянина як витратний ресурс. Громадянин, розуміючи, що він є ресурсним, і його суб'єктність і гідність не прочитуються з боку держави, починає виставляти до держави плащ-невидимку в вигляді або корупційного інтерфейсу, або просто громадянин зникає з радарів, наприклад, відмовляється бути частиною цифрової економіки, переходить в готівку, не користується там смартфонами і так далі, і так далі, і так далі. І або фізично взагалі втікає. І проблема була в тому, що той час, який можна було використовувати для того, щоб змінити ці відносини, він був згаяний. Через те, що він був згаяний, виклики нікуди не поділися. Але вже з 23-го року ми бачимо, як українці почали забирати довіру назад. І показники почали падати. І ми знову ж таки бачимо зараз дуже цікаву ситуацію вже в 25-му році. Тому що показники 22-го, 23-го, 24-го року були абсолютно синхронні. 22-й рік експонента дуже висока, значить дуже стрімка догори довіри. Потім ми бачимо 23-24 рік спад, а в 25-му році ми вже бачимо відмінності. Оті, хто рятують життя, до них довіра починає потрошки повертатися. Вистабілізовується і повертається. Оті, що напівтрансформовані інституції, і там тепер до них належить так само НАБУ, САП там, і так далі, і так далі. Значить, от вони далі коливаються, значить, в цій невизначеності, вони в плато. А ті інституції, які в уявленні громадян тягнуть за собою спадщину ще колоніальну радянську, і це в першу чергу центральна влада, там падіння продовжується. І фактично українське суспільство таким чином, я би сказав, що маючи в своїх руках скорше стратегічні, ніж тактичні інструменти, регулює рівень безпеки суспільства. Чи суспільство таким чином коректно оцінює загрозу? Ні. Бо значною мірою ці відповіді є частиною травматичного чи посттравматичного прояву. І, відповідно, наприклад, суспільству завжди важко оцінювати складні виклики і виклики, які стаються вперше, які не мають історичного прецеденту. І, відповідно, для цього потрібна якраз довіра до інститутів, бо інститути мають розпізнати цю загрозу і сказати, о, дивіться. І це ми бачимо в розвиненому світі, де, наприклад, обрали, сформували владу, є адміністрація якась. От ця адміністрація, в залежності від того, яке вона рішення прийме, суспільство приймає це рішення адміністрації. Я не впевнений, що ми маємо настільки великий запас міцності через це. І я допускаю, що якщо будь-яка домовленість про припинення війни буде такою, яка може сприйматись неоднозначно, вона скорше за все такою буде, то ми будемо бачити дуже серйозне зростання поляризації всередині українського суспільства. І це небезпечна ситуація. І ми зараз опиняємося в ситуації, де от війна на виснаження просто ввійшла в абсолютно очевидний стан. Нам складно продовжувати війну. Ми розуміємо, що не можна припиняти війну будь-якою ціною. Ми так само розуміємо, що військовими цілями досягнути максималістичних результатів буде скорше за все неможливо. При цьому всьому ми би хотіли, щоб ця війна стала історичною, тобто щоб вона закрила оцей період страху перед Росією і російського колоніального тиску. І відповідно не виглядає, що так буде, тому що немає готовності, немає апетиту на поразку Росії в великому світі. Великий світ бачить Росію як невід'ємну частину цивілізації.
В цьому контексті я в тебе хочу запитатися, який найкращий варіант з усіх найгірших? Тому що ти зараз описав, ну, один з моїх найбільших страхів. Так? Ми всі розуміємо, де ми зараз перебуваємо, якими є системи координат і яким є імовірний майбутній, скажімо, не крапка, а три крапки цієї історії. Ну окей, і тоді яке рішення потрібно приймати і інституціям, і громадянському суспільству? На чому погодитися? Що має бути пріоритетом?
Я думаю, що ми маємо вийти в переоцінку того, що є для нас цінним. Мені здається, що збереження української державності є чимось, що абсолютно не підлягає будь-яким компромісам, тому що історичний наш досвід говорить про те, що це єдина гарантія виживання українського суспільства. І це єдина гарантія виживання нас як ідентичності. І не тільки нас, так само інших корінних народів України. Друга річ – це те, що будь-який виграш Росії від цієї війни, чи в вигляді відсутності покарань, чи в вигляді можливості забрати собі, значить, якісь території в порушення міжнародного права, в порушення договорів, які Росія підписувала і так далі, знизять ціну, транзакційну ціну агресії для майбутніх агресорів. І, відповідно, легко дуже відправити це на потім, що це от воно буде колись. За тою самою логікою суспільства накопичують борги, бо вони споживають зараз, а віддавати будуть наступні покоління. І ми це бачимо практично в цілому західному світі і так далі. Тобто ми бачимо, що ця вимога негайної винагороди, те, що англійською називається instant gratification, коли це експеримент з зефірками, коли дитині дають зефірку зараз або дві зефірки пізніше. Та? І от те, що суспільства пішли в режим зефірки зараз, фактично, або навіть в деяких випадках вимоги двох зефірок зараз, значить, це є те, що є загрозливим і загрозливим для нас в тому числі. Ми дуже часто любимо говорити про свою стійкість, але наша стійкість не інституціоналізована. Вона є до того моменту, доки є люди. Якщо ми хочемо побачити інституціоналізовану стійкість, це Фінляндія. Фіни зробили висновки з фінсько-радянської війни, чи радянсько-фінської війни, буде правильно сказати. І вони побудували цілу систему, причому вона набагато глибша. Ми, наприклад, дуже часто говоримо про там фантастичну фінську освітню реформу, як про щось, що вражає там і так далі. Ну, як би це сказати? На мою думку, це була безпекова реформа, яка була запакована як освітня. Для того, щоб Радянський Союз не здогадався. Тобто, щоб Радянський Союз не побачив, що це є безпекова реформа. Тобто, і, власне, питання є в тому, що якщо ми не побудуємо інституційну стійкість, а для того, щоб побудувати інституційну стійкість, нам треба розв'язати конфлікт між державою і громадянином. Тобто суспільний договір, якого вимагали українці внаслідок Революції Гідності, полягає в тому, що якщо держава хоче, щоб вона була увласнена суспільством, вона має прийняти гідність громадянина як базову умову. І в момент, коли громадянин стає ресурсним, а ми бачимо, наприклад, з відсутності можливості демобілізації, що таким чином держава своєю політикою ставиться до тих, хто пішов в сили оборони. І ці люди з одного боку зробили фантастичний акт самопожертви і готовності захищати, а з іншого боку були моментально обмежені в правах, тому що виходу з сил оборони немає. І це є так само величезним стримуючим чинником для наступних. Тому що вони кажуть, чекайте. Тобто ми маємо систему державну, яка не стала більш підзвітною під час війни. Вона не чує біль різних груп суспільства краще, ніж вона раніше його чула або не чула. І при цьому немає впевненості в тому, що готовність пожертви буде правильно вкладена. Тобто кожен з нас може загинути один раз. І якщо доводиться бути в ситуації, і я би сказав, що це є дуже характерне українське ставлення, виходячи з досліджень цінностей, які ми бачимо, що українці розуміють, що життя, я би сказав, базово є складним і не обов'язково справедливим. І небезпеки чатують на тебе на кожному кроці. Це є базова прошивка кожного українця. І в цих умовах, якщо ти маєш загинути, то хотілося б, щоб це мало сенс. І, відповідно, оскільки ці умови не виконуються з боку держави в очах українців, то ми через соціологію бачимо, що розуміння важливості війни дуже високе. Немає жодних ознак, жодних, значить, там серйозних сувів того, що українці кажуть, ой, ми стомилися, значить, ні. Ні, ну, стомились, не має значення, треба рухатись далі. Та? Але при цьому готовність до мобілізації дуже низька. І, власне, питання є в тому, що якщо ми не знайдемо способу порозуміння тут, то люди, які вже в силах оборони, будуть далі стиратися і будуть почувати, що суспільство їх кидає на амбразуру. Це ще й політтехнологічно підігрівається через там, значить, популярні телеграм-канали і так далі, і так далі. Плюс росіяни ще підливають масло в вогонь. Тобто проблемою є не той, хто відповідальний за політичні рішення, не ті, хто встановлює правила. Там, від Верховної Ради до президента, Кабміну там, і судової гілки. А винними є інші громадяни. Тобто в публічному дискурсі це є саможертовний патріот проти ухилянта. Того, хто створює правила, немає в цьому розкладі.
Ось тобі горизонтальні інституції. І, горизонтальні...
Так, це, власне, питання полягає в тому, що це є наслідок маніпуляції, це не є чиста гра. Та? Тобто, і, відповідно, запровадження правила, за яким ти можеш демобілізуватися і через якийсь час повернутися, означає, що чи правило, яке поширює, наприклад, базову військову підготовку на все населення країни, чи там інших правил, які, відповідно, інституціоналізують нашу стійкість, ми до цього ще не дійшли. Більше того, ми зараз в такій дуже дивній, невизначеній ситуації, де з одного боку неможливо існувати за правилами шоку і стресу перших днів війни в війні на виснаження. Що це означає? Це означає, що люди будуть масово ігнорувати сигнали тривоги. Тому що неможливо їх дотримуватися всіх. Більше того, росіяни це розуміють, вони власне, виснажують таким чином суспільство. Так? Тобто ми це бачили з гітлерівцями під час бомбардувань Лондона, завжди вночі, завжди кожної ночі чи кілька ночей поспіль для того, щоб не було відчуття, що значить, ти можеш якось розпоряджатися своїм часом, планувати і так далі, і так далі. Тобто, і в той самий час ми бачимо, що українці починають нормалізувати обставини війни і далі намагаються рухатися своїм життям. І це прекрасно, що вони далі рухаються своїм життям, тому що нам треба, щоб люди закохувались, нам треба, щоб люди одружувались, нам треба, щоб народжувались нові громадяни України, нам треба, щоб працювала економіка, нам треба, щоб там було культурне життя і так далі, і так далі, і так далі. І кожного разу через створення відчуття вини конфронтувати ознаки нормальності, тому що є війна, ми таким чином не посилюємо себе, ми послаблюємо себе. І мені здається, що лакмусовим папірцем нормальності чи ненормальності ситуації є ставлення до військових. Я би очікував, що в українському суспільстві мав би бути суспільний рух за те, щоб військові могли демобілізуватися. Не для того, щоб ослабити, а для того, щоб посилити сили оборони.
Ти оптиміст в цьому питанні?
Я думаю, що це станеться. Я думаю, що це станеться. Просто я, розуміючи, як працює українська система врядування, це станеться після великої кризи.
А зараз ми стопимося для того, щоб нагадати, що є ті частини розмови з нашими гостями, якими ми ділимося лише з найріднішими та найближчими. Відтак, ставайте, будь ласка, учасниками та учасницями спільноти The Ukrainians для того, щоб дивитися повні версії наших розмов. Якщо ви вже є учасником чи учасницею, вперед за лінком можете послухати, що насправді відповів Євген Глібовицький.
Що зробили соцмережі? Вони знищили спільний інформаційний простір, в якому ми всі перебуваємо. Ми тепер в різних уявленнях, в різних віддзеркаленнях, в різних інтерпретаціях цього інформаційного простору. В результаті досягнення солідарності, а демократія – це велика гра в солідарність. Досягнення солідарності стає набагато складнішим, набагато дорожчим. І таким чином люди, які на загал стають освіченішими, кращою версією себе порівняно з попередніми поколіннями чи роками, вони стають далі, а не ближче, до ухвалення рішень, які формують спільне благо. Тобто, фактично, ми йдемо в конкуренцію персональних благ, а не спільних благ. І ми йдемо в збільшення гри з нульової суми всередині суспільства. Тобто я проти тебе, ти проти ще когось і так далі, а не ми спільно за щось. І це, очевидно, створює дуже багато напруги. Чи це означає, що соцмережі мають зникнути як явище? Ні. Але це означає, що мають бути відповідні інтервенції. І дуже по-різному в різних сферах ми це придумали. Наприклад, для цього існують центральні банки. Для цього існують, от у нас є, наприклад, Національний банк України. Та? Він встановлює правила для інших банків, але він так само працює, як великий банк, який не може збанкрутувати, і він періодично ухвалює рішення, які впливають, як правило, для всіх. Подібну функцію в медіа виконує суспільне мовлення. Угу. Але, знову ж таки, якщо дивитися з точки зору стійкості, то значна частина олігархічних медіа, які зараз, до речі, фінансуються коштом платників податків, в цьому суть телемарафону, та? Що ми беремо гроші платників податків і даємо їх
Олігархам,
так. Значить, і кажемо, дякую, що ви виконуєте таку важливу суспільну роль.
Яку ніхто не дивиться.
Ні, чому? Ну, там щось там дивляться, але просто питання є в тому, що вони дуже чітко розуміють, кому вони мають бути політично вдячні за це, і вони розраховуються, вони повертаються редакційною політикою своєю, яка там правильно прославляє, правильно критикує, коливається разом з лінією партії. А суспільне мовлення, яке є незалежним, в результаті мало би бути, власне, безсмертним гравцем на ринку і таким чином встановлювати стандарти. Але суспільне кожного року проходить через оце бюджетний процес, де питання таке, що хай живе, чи врізати під білу кістку так, щоб суспільне не могло розвиватися. І от в залежності від того, як сходяться зірки, в тому числі, яка позиція Єврокомісії там, і так далі, там, от цього року після там, ситуації з НАБУ і САПом вже там, ніхто не хотів йти на загострення, то на 26-й рік бюджет, він, ми ще не знаємо, як він буде дотриманий, ми ще не знаємо, як він буде виконуватися, але він це не є бюджет вбивства суспільного мовлення. Я в Наглядовій раді суспільного мовлення, тому я впевнено про це говорю. А що буде потім, ми не знаємо. Тому що попередні роки було по-різному. Були роки, коли був майже повний бюджет, були роки, коли доводилося там виторговувати просто кожну суму, бо на кону стояло виживання інституції. І коли ти розумієш, що в інтересах суспільства, щоб інституція існувала, але кожна окрема політична група має свої інтереси. І в багатьох випадках в їхній зацікавленості щоб, наприклад, суспільне мовлення не існувало. І в результаті ми бачимо, що немає самогігієни. Люди дивляться телеграм, люди читають, там він зручний. Тобто, ну, то, що є дуже багато інших зручних речей там.
На наш YouTube-канал, до речі, рекомендуємо підписатися, тому що тут завжди правильні експерти і правдива інформація.
І, відповідно, ми, з одного боку, не поставили достатніх бар'єрів на рівні суспільної гігієни. Тобто, наприклад, більшість медіаграмотності викладається в школі дуже формально. Тобто, молоді люди, які виходять з школи, не мають необхідних навичок, яким чином інформаційно себе захистити.
Досить часто, як і вчителі, які викладають медіаграмотність.
І в результаті те, що ми маємо враження, ніби ми вакциновані, коли ми насправді не вакциновані. Mm. І, тобто, немає надії на те, що суспільство через якийсь час, значить, просто дорослішаючи, буде мати більшу частку людей, які краще ставляться до медіаграмотності. Але з іншого боку, є так само чинники, які рятують. Все більша і більша кількість людей, займаючись самоосвітою, через неформальну освіту, через громадянське суспільство і так далі, доходять до цього самі. Або внаслідок діяльності якоїсь частини громадянського суспільства. Тобто вони для себе відкривають, що ага, виявляється, от як нас намахують, ага, виявляється, оце отак треба читати.
А, от як це можна просувати.
І, відповідно, ми починаємо бачити, як всередині українського суспільства є внутрішній рух для самовдосконалення. І він працює, і, власне, він дуже живий. І в тому сенсі, мені здається, що це є якраз те, що дає величезну надію, тому що оця готовність ставити себе під сумнів, яка базується на багаторічному вихованому такому відчутті власної недосконалості, вона примушує нас постійно рухатись вперед.
Можна я тебе переб'ю тут і запитаюся? Я підозрюю, що якась кількість наших глядачів і глядачок можуть запитати у себе і у нас з тобою, а навіщо нам ще один телевізійний канал, яким є Суспільне? Окей, не тільки телевізійний канал, там є і сайти, ютуб-канал, і регіональні редакції. Я, як людина, яка дещо цікавиться журналістикою, я люблю, в мене є два, кого я підтримую, це Громадське радіо і Суспільне телебачення. Але я теж, я от каналізую до тебе це питання. Угу. Чому Суспільне важливе для суспільства?
Тому що це не телеканал, не радіоканал, не YouTube-канал, не сайт і так далі. По-перше, це набагато більше. Кількісно набагато більше. Починаючи від таких, там, наприклад, каналів, як UA-казки. Угу. Всі батьки знають, що це, тому що це ти приходиш, включаєш, і там цілодобово казки. Так? Закінчуючи тим, що це складна система сполучених посудин. Оскільки Суспільне достатньо помітне вже на ринку і має свій дуже такий стриманий підхід до новин, формулювати чи конструювати якусь абсолютно вигадану віртуальну реальність стає все дорожче і все тяжче. І, відповідно, вам не треба, щоб для того, щоб був плюралізм, або для того, щоб були елементи свободи, не потрібно, щоб всі були абсолютно вільними. Достатньо, щоб вільними були кілька гравців, і тоді інші гравці вже мають обмеження, наскільки вони можуть іти в свої свавільні якісь рішення, та? Наскільки вони вже можуть по безпреділу щось робити. І через це, фактично, по-перше, знову ж таки, важливе питання – це довіра. І тому Суспільне дивиться не за рейтингами, а за довірою. Угу. І, власне, це постійна критика з боку політичного середовища, що там, де ваші рейтинги? Тобто, рейтинги без довіри є порожніми. Вони просто розпадуться в порох. Має бути довіра, вона формує серйозний фундамент. Українці довіри дають дуже важко. І, відповідно, це означає, що по великому рахунку, от я дивлюся з досвіду суспільного мовлення, що українці дивляться на те, українці дивляться на те, як проходять інституції кризи. І якщо є якась очевидна криза, і інституції пройшла добре, довіра через якийсь час зростає. І знову виходить в таке плато. І ми отак сходинками рухаємося. Та? Провалилися десь, впали. Значить, і відповідно в кризові моменти виявляється, власне, значить, оця позиція. І суспільне, на думку більшості українців, останні кризи пройшло непогано. Тобто суспільне адекватно реагувало, суспільне не потрапляло в скандали, суспільне було там, де воно мало бути і так далі. І от навіть якщо ми дивимося на те, як виглядала комунікація України з громадянами, які опинилися в окупації, то суспільне відігравало величезну роль. Тому що це і там радіопромінь, і перший канал радіо, і брехунець, значить, ще оцей радянський невід'єднаний, і значить, інтернет-канали, і десь добував телевізійний сигнал, десь росіяни не встигали відключати кабелі чи, значить, супутники і так далі, і так далі. І, відповідно, була впевненість в тому, що інформація, яка подається там, є надійною. І, власне, в моменти, коли ваше життя залежить від того, як ви зреагуєте на обставини, вам дуже важлива надійна інформація. І в тому сенсі мені суспільне мовлення нагадує лікарню. Нам не потрібна лікарня на щодень. Нам потрібна тоді, коли вона нам потрібна. І от так само українці. Вони можуть собі дивитись 1+1, можуть собі дивитися якийсь інший канал, можуть дивитися в інтернеті і так далі, і так далі. Але поруч є суспільне, яке точно запропонує здорову опцію, і яке так само впливає на ці інші всі канали, які вимушено починають самообмежувати себе. І це в багато різних способів робиться. Наприклад, один з способів – це те, що Суспільне є, напевно, найбільшою кадровою школою в українських медіа. І, відповідно, через те, що кожного року виховуються сотні нових професіоналів, вони пізніше вже з певними і ціннісними, і етичними установками і так далі виходять на ринок.
Є така дослідницька агенція «Градус», і вони регулярно проводять дослідження «Градус суспільства під час війни». Що мене зацікавило, взагалі рекомендую подивитися ці дослідження, я не знаю, чи ти бачив, чи ні, але вони неймовірно інтересні.
Ми працюємо з «Градусом» досить щільно.
Що мене вразило, уже більше як рік, у трійці емоцій, які українці та українки відчувають найчастіше, тримаються такі. Увага, втома, майже 55% в межах року, напруженість, це стабільно 42%, і на третьому місці незмінною емоцією є надія. Це приблизно третина в кожній хвилі опитування. Мені здається, що це ти придумав таке словосполучення, як втомлена надія. Так от, що це таке і чому це про українців?
Ні, це не я придумав. Це, значить, мені приписують чесноти інших людей. Я думаю, що ми, знаєш, як в мемі кажуть, що ми мало молилися, та? І тому нам пороблено. Тобто ми дуже незграбно читали українську літературу. В українській літературі є відповіді на ці запитання. Тобто, чому ми такі? Бо українська література як дзеркало відображає переживання, які з нами були за той час осмисленої суб'єктності. Від Котляревського до там, Жадана. І, відповідно, відносини українців з смертю, щось, що я би, напевно, характеризував, принаймні англійською, я це пояснюю як постжиття, тобто життя, яке наступає після того, як розчавлена твоя суб'єктність, ти можеш ще фізично бути живим, але суб'єктність твоя вже загинула. І це от стан, в який перейшла величезна кількість українців після Голодомору, після Другої світової війни, після втраченої незалежності в 20 столітті, після репресій чи переслідувань там брежнівських, наприклад, чи, чи інших. Тим не менше, там зберігається прихована тяглість своєї ідентичності. І навіть якщо подивитися на те, як виглядала конформна радянська українськість, вона все одно була елементом збереження самих себе. І відповідно, ми розуміємо, що надія залишається понад смерть. І тому, якою би не була втома, ти весь час в момент, коли навіть для тебе все закінчено, ти все одно сподіваєшся. І те, що ми в анекдотах часом кажемо, що там огірочки посаджу, та, я би сказав, що кожне покоління українців, яке не змогло реалізувати за своє життя щось, про що вони мріяли, вони таким чином передають пас далі наступному, сподіваючись, ну, може, вони зможуть, може, їм вдасться. І оця надія в результаті вона стає фантастично важливою. Вона просто є опорною. І вона дуже ірраціональна. Вона дуже я би хотів сказати, вона дуже стала. Це щось, що не залежить від конкретних обставин тут і зараз. Це щось, що є в такі ці базові прошивці. І це причина, чому, коли інститути ламаються, люди витримують. Тепер питання є в тому, що те, що ми бачимо, це те, що люди все одно конечні. І флагманською програмою Інституту фронтиру є демографія і міграція. І ми по демографії просто бачимо жахливі наслідки, незалежно від війни, тобто незалежно від воєнних втрат. Ситуація з народжуваністю, ситуація з міграцією, яка має набагато глибші причини, ніж війна. Я би сказав, що для отих мільйонів українців, які виїхали, фоном була ускладнена побудова відносин між громадянином і державою. А приводом стала війна. І от, власне, коли ми там намагаємося засолодити гіркоту цих відносин, наприклад, там створюючи якесь там Міністерство єдності чи ще там щось, власне, важливо розуміти, що люди втікають, тому що вони бояться системи, яка не трансформувалася. Система врядування українська по сьогоднішній день залишається дуже радянською. От, про це останніми днями дуже багато Сергій Плохий говорить. І він в десятках інтерв'ю, напевно, це говорить. Він зараз пише, власне, книжку про те, як виглядає українська історія після смерті Сталіна. І як відбулося успадкування, власне, вже в незалежній Україні радянських норм і правил. Тому що незалежна Україна не постала внаслідок перемоги національно-визвольного руху. Якби незалежна Україна постала внаслідок перемоги національно-визвольного руху, можна би було сказати, окей, ми тепер маємо критичну масу для творення нових правил. Але незалежна Україна постала внаслідок шоку від московського путчу, реакції на цей шок з боку правлячих комуністів. Без них вони повністю контролювали парламент. І без громадян України, які захотіли обрати своїм президентом не Чорновола, а Кравчука 1 грудня 91-го року. Тобто хотіли конформного збереження тої самої тяглості відносин, які були в пізньорадянський період, а не там походу в щось нове. Через це ми опинилися в ситуації, де треба було вибирати. Або незалежна Україна, якій потім треба буде дуже-дуже важко трансформуватися, або шанс, що якщо ми будемо чекати на правильну незалежність, її може ніколи не настати. Бо Туркменістан теж попробував вирватися, перепрошую, Татарстан, російський Татарстан теж попробував вирватися з Радянського Союзу з Росії в незалежну державу в 91-му році і не зміг. І по сьогоднішній день не може. І зараз ми вимушені бити по їхніх енергооб'єктах, тому що вони забезпечують російську військову машину. І, власне, тому питання є в тому, що оці складні відносини громадянина і держави – це, напевно, найскладніший клубок, який нам треба буде розплутати впродовж найближчого покоління. Бо якщо ми не нормалізуємо відносини між громадянином і державою, якщо громадянин не зможе стати частиною держави, то я думаю, що ми будемо мати постійно спалення гігантської кількості енергії на взаємне внутрішнє поборювання, яке абсолютно непродуктивне.
Наші постійні глядачі і глядачки знають, що всередині розмови ми завжди просимо гостя чи гостю планети людей залишити своє побажання у спеціальній книзі, яка так і називається «Планета людей». Це артефакт, який існує в єдиному екземплярі, і в кінці сезону ми розіграємо його між тими, хто став чи стала учасником чи учасницею спільноти The Ukrainians Media. Зробити це можна просто зараз за лінком під відео. Переходьте і долучайтеся до спільноти, а я тебе прошу написати у цій книзі те, що ти би побажав своєму другові в часі відчаю чи зневір. Завжди. Це ще не кінець. Можеш якось красиво взяти це, тому що нам потрібно підтвердження, що це не я, не оператор і не продюсерка. Це написали, що це зробив ти. Тому на рахунок три усміхайся. Один, два, три. Все, тепер махай, як в голівудських фільмах.
І що треба робити з ним?
Зараз ти там оприявнишся, а потім ми тебе вклеїмо в картотеку.
То що, я тут зараз буду?
Ні, ти з іншого боку, там де біле будеш.
Там де біле буду? Тут страшне. Воно може саме полежати тут?
Може, абсолютно.
Хай лежить.
У мене до тебе є ще практичне запитання. Багато в чому тебе можна назвати візіонером? Тобто людиною, яка аналізує, збирає те, що є сьогодні, було вчора, і пробує запропонувати те, що може бути завтра. В мене таке питання. А як тобі вдається не тільки оце ословити і кудись видати публічно, але й донести до вух, до яких це потрібно донести? Яким є твій інструментарій?
Говорити, зустрічатись, спілкуватись, пити каву, пити чай.
Що то є Львів?
Слухати людей, говорити з людьми. Я намагаюся, наскільки можливо, бути неупередженим. І я намагаюся бути настільки позаполітичним, наскільки можливо. Тобто, ну, я як громадянин, напевно, маю свої симпатії там і так далі. Про деякі з них я публічно говорив, але питання в тому, що я дивлюся на будь-яку, наприклад, опозицію, чи на будь-яку правлячу коаліцію, чи на будь-яку адміністрацію і так далі, як на тих, хто виконує певний обов'язок. І, відповідно, якщо вони є сумлінними в тому, що вони роблять, то частина того, з чим я працюю, для них може мати цінність. Чи я маю якісь там особливі вуха? Думаю, що ні. І я думаю, що загальна проблема загалом аналітичного сектору в Україні, українських аналітичних центрів і так далі, це то, що їхні напрацювання потрапляють до вух чи очей тих, хто приймає рішення дуже часто партизанськими методами. Через знайомих, через, значить, те, що там десь комусь якось передали, десь там когось якось зацікавили, деколи химерним чином, що воно передається через треті, четверті руки, через Брюссель і так далі. Тобто воно дуже по-різному буває. Але, знову ж таки, якщо як показує практика, якщо сумлінно бути відкритим, якщо сумлінно працювати, то є достатня кількість людей, які відкриті для того, щоб чути.
Останнє запитання. Ти сьогодні окреслив величезну кількість проблем, пов'язаних не лише з інституціями та з якимись виконавцями в межах цих інституцій, але й з самим українським суспільством і з нашими союзниками та партнерами. Питання, що особисто тебе тримає, аби не зневіритися?
Ну, та ми про це говорили, надія. І я думаю, що ця надія тут якраз вона досить обґрунтована. Є, крім України, ще дві країни, де я почуваю себе в дуже інтуїтивно зрозумілому мені просторі. І одна з них – це Сполучені Штати. Я довший час там жив, я там вчився, я розумію країну зсередини, я багато по ній поїздив. Тобто я би сказав так, що я дуже впевнений споживач, дуже впевнений обиватель в Сполучених Штатах. Я не проміняв би наші проблеми на їхні. І мені здається, що очевидно, що є велика різниця в віці. Тобто Штати – це зріла країна, це зріле суспільство, ми – це дуже молоде суспільство. Але попри всю цю різницю, ми маємо в собі величезний заряд енергії і дуже серйозну націленість на зміни, і дуже високу спроможність внутрішню, яка є. Ми індустріалізоване суспільство, ми освічене суспільство, ми суспільство, яке все ще має критичну самооцінку себе і тому готове змінюватися і так далі. Коли ми дивимося на інші суспільства, вони можуть бути розвиненішими від нас, але їхні проблеми є набагато глибшими. І вони менш вирішувані, ніж у нас. І це є одна з причин, чому навіть деякі речі, які стосуються євроінтеграції, мені, на мою думку, немає альтернативи євроінтеграції. Тобто навіть ті, хто євроскептики, на мою думку, якщо вони люблять Україну, вони мають до євроінтеграції ставитися як до найбільш прийнятного варіанту, який ми маємо. То навіть якщо ми дивимося на Європейський Союз, ми бачимо, де в суспільствах Європейського Союзу перейдена межа, за якою повернення вже дуже складне. Ми ще більшість цих меж не подолали. Це не означає, що нам буде далі квітами вистелений весь шлях, але ми зберігаємо дуже хорошу спроможність на майбутнє.
Пам'ятайте, що єдина потвора, яка таки не вилетіла зі скриньки Пандори, це марна надія. Відтак, надія марною не буває. Гість сьогодні на Планеті Людей – Євген Глібовицький. Дякую тобі.
Дякую.